Jag vet inte, det finns faktiskt ingen definition som alla är enig om när det gäller ekonomisk kris. Vi har faktiskt inte en. Men jag brukar säga att ekonomisk kris har vi när marknaden inte fungerar och produktion därför faller betydligt. Och det är en enkel definition på krisen. Men så har vi många olika kriser. Vi har det som vi kallar finanskrisen, som kanske är den vanligaste krisen. Det skyller sig att finansmarknaden inte fungerar. Och så kan det gärna få ringverkningar till resten av ekonomin. Och så är det som kallas realekonomisk kris. Och realekonomisk kris, det har inte utgångspunkt i finansmarknaden. Men det har ett utgångspunkt i att produktion faller. Enten på grund av fallande efterspørsel eller på grund av fallande tilbud.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. Vert er Erik Løkke. I dag skal vi snakke om økonomiske kriser, som jo dessverre er særs relevant i disse koronatider. Men hva er en økonomisk krise? Hvor ofte forekommer de? Hva kan man gjøre for å forhindre økonomiske kriser? Og hvor dyp blir dagens krise i kjølvannet av koronatiltakene? Gjest er professor ved NHH, Ola Grøtten. Ola er antagelig den i Norge som kan mest om økonomiske kriser. Og i dagens episode diskuterer vi økonomiske kriser før og nå. Jeg er oppmerksom på at denne samtalen ble tatt opp i begynnelsen av mai, så det er en del politikk og debatt som vi naturlig nok da ikke får kommentert. Denne episoden er også en del av Civitas YouTube-satsning, Civitas-samtalen. Gjennom hele sommeren så har dere fått to ukentlige episoder av Liberal Halvtime, og det skal vi fortsette med. For altså den ene episoden også er publisert på YouTube som Civitas-samtalen. Hvis du har innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega, Mathilde Fasting, en e-post på mathilde@civita.no. Hvis du har forslag til tema, gjester eller andre kommentarer. Men nå skal du få Ola Grøtten om økonomiske kriser. Ola Grøtten, hjertelig velkommen til Civita-samtalen.
Takk for det. Veldig hyggelig.
Tema i dag er jo økonomiske kriser, når du har brukt mye tid på å studere i ditt liv. Har du kommet opp med en god definisjon av hva en økonomisk krise er?
Jeg vet ikke hva. Det finnes faktisk ingen definisjon som alle er enige om når det gjelder økonomisk krise. Vi har faktisk ikke en. Men jeg bruker å si at økonomisk krise har vi når markedet ikke fungerer og produksjonen derfor faller betydelig. Og det er en enkel definisjon på krise, men så har vi mange ulike kriser. Vi har det som vi kaller finanskrise, som kanskje er den vanligste krisen. Det skyldes at finansmarkedet ikke fungerer, og så kan det gjerne få ringvirkninger til resten av økonomien, og så er det som kalles realøkonomisk krise. Og realøkonomisk krise, det har ikke utgangspunkt i finansmarkedet, men det har et utgangspunkt i at produksjonen faller, enten på grunn av fallende etterspørsel eller på grunn av fallende tilbud.
Og hvor vanlig er økonomiske kriser? Ser man på historien, så dukker de opp med jevne mellomrom.
Ja, sammen med en kollega med, Jon Arngrim Hunnes, så skrev vi både en artikkel og en bok om krise, finanskrise globalt og også i Norge. Og da kom vi til at fra 1848 og frem til i dag, så har det vært, litt avhengig av hvordan du ser det, men cirka 10-11 store eller betydelige økonomiske kriser i Norge. Og hvis du sier at hver krise var da i rundt par-tre år, så betyr det at det er faktisk veldig vanlig med kriser.
Er det noen sånn typiske kjennetegn, eller noen utløsende faktorer som kjennetegner slike kriser?
Ja, finanskrise skyldes nesten uten unntak at penger og kreditmarkedet kommer ut av. Det vil si at man i en periode låner ut for mye penger, og så med gjeld så bygger man seg opp større produksjonskapasitet. Etter hvert så begynner man å spekulere, og så bygger det seg opp, det skal kalles boble eller overoppheting, der priserne på aktiva eller eiendeler blir satt langt over det som er det vi kaller det fundamentale, eller det de egentlig er verdt. Og slik, når ting blir priset for høyt, så kommer det rett og slett et øyeblikk, da noen ikke lenger vil låne ut penger, noen ikke lenger tør å finansiere i noen tror det priser for høyt, og da snur markedet, og da får vi et stort fall, gjerne et krakk. Så sånn er det en finanskrise oppstår. Mens gjelder en realøkonomisk krise, så er det enten et resultat av finanskrise, der et krakk fører til at banker taper penger, investorer taper penger, og dermed så taper bedriftene penger, de får ikke den likviditeten de trenger, og så faller etterspørselen, så går det utover produktmarkedet. Men hvis du ser på et realøkonomisk krise i seg selv, så er det som oftest helt, hvis det ikke er ledsager av finanskrise, så er det helt spesielle forhold som krig, etterledningene etter krig, og historisk sett pandemier og pest. Og det er det vi har nå med koronakrisen.
Finnes det noen måter å unngå den på, kriser?
Finanskrise kan vi unngå med å være oppmerksom på at vi ikke skal bygge opp til finanskrise. Altså ikke la pengemengden, ikke la kreditvolumen øke for mye, ikke la folk få låne for mye penger, ikke la aksjeprisene stige for mye, eller prisene på andre eiendeler av eiendom. Slik at vi ikke får overoppheting i økonomien og overprising og for mye gjeld. Det kan vi unngå når det gjelder realøkonomisk krise, så er det på en måte det samme, prøve å styre jevnt og prøve også å ha reserver og ha noe å gå på i tilfelle det dårlige tider. Men selvfølgelig sånn som pandemi eller andre forårsaker enn krig, det kan jo vi ikke gardere oss mot.
Det høres jo greit ut i teorien, det med å unngå finanskrise, men jeg tror ikke jeg tar munnen for å følge hvis jeg sier at vi kommer til å oppleve en finanskrise igjen også i fremtiden. Og la meg heller stille spørsmålet sånn, er det en nedside hvis du for aktivt prøver å unngå at det noen gang skal komme finanskriser?
Ja, det er mange som mener at egentlig krisen er en del av økonomisk utvikling. Ved krisen så får man vekk det som ikke er bra, man får omstrukturering, man får starte på nytt. Så det kan man si, og dessuten skal man prøve å unngå krise med å regulere økonomien for mye. Så fører det ofte til at veksten avtar, og på sikt så taper egentlig økonomien mer på det enn om man har oppgang og nedgang.
Og er det noen måte, eller er det noen som er flinke? For det er veldig ofte så virker det også med finanskrisen i 2008-2009, fikk økonomene veldig kritikk for at de ikke greide å se dette eller predikere det. Hvor gode er økonomer å predikere kriser?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg mener jo at det var en del økonomer som så dette farlig. Boligmarkedet har gått av hengslene, børsen har gått av hengslene, og så sier man fra lenge, og så bæres det bare ny ved til bålet, altså man bare giver på, man setter ned renta, man fører mot kundepolitikk, og man pøser på med penger, og så snur det liksom aldri. Og når du har varslet kanskje 2-3-4 år at dette er farlig, så gir man til slutt opp, og så snur det. Så jeg mener at det var en del økonomer som sa fra, men det er ikke alltid lett å se hva tid vi har overoppheting. Det er langt lettere å se det i ettertid enn i samtid. Fordi at når det går oppover, så tror vi at det skal gå oppover. Vi tror det er riktig, vi tror det er naturlig. Og dermed så ser ikke at dette er kunstig.
Hvis jeg får spørre på den måten, hva lærte økonomer og forskere av den krisen i 2008 og 2009, slik du ser det? Det var vel masse lærdom?
Ja, mye lærdom. Spesielt så lærte man at det var veldig viktig at bankene var mer solide. Altså bankene hadde større egenkapital eller ansvarlig kapital. Det vil si at bankene hadde mer å gå på hvis de fikk store tap. Man lærte også at bankene måtte, eller finansmarkedene måtte overvåkes bedre, så ikke man fikk samme overoppheting og bobletendenser. Man lærte også at internasjonalt samarbeid var bra. Og man lærte en del om hvordan man skal skatte aktiver for å prøve å unngå bobler. Og så lærte man også en del om hvem det er lurt å låne ut til. Og slik at den krisen vi har nå skyldes jo ikke problemer i finansmarkedet, det skyldes jo rett og slett at økonomiene er stengt ned på grunn av pandemi.
Men bare, jeg tenker at vi skal komme til koronakrisen straks, men bare for å dvele litt mer med den 2008 og 2009 finanskrisen, det jo også en sånn pågående diskusjon som jo har noen politiske implikasjoner, I hvert fall påstanden for veldig mange at den krisen viste at markedsøkonomien, kapitalismen var alt for dårlig regulert, og mange setter jo synonymt med det at det var alt for få reguleringer, men det vel ikke noen nødvendig sammenhenger der, og hva tenker du overordnet? Var dette et eksempel på at ja, en svikt I kapitalismen?
Det var et tegn på at reguleringene ikke virket og var feil. Jeg mener at man må nødt til å regulere økonomien. Det vil en liberalist, markedsliberalist I utgangspunktet mene. Adam Smith mente også det. Men reguleringene var feil. De var ikke innrettet på utviklingen som hadde skjedd I finansmarkedet med nye produkter, nye muligheter for å ta opp lån. Og så var det gjort en alvorlig feil I internasjonal pengepolitikk. Det at man satt inflasjonsmål, der man skulle gi lavere rente hvis man hadde lavere inflasjon enn det som var målsettingen. Det hadde man stort sett hele tiden. For man importerte billig arbeidskraft fra Østeuropa, man importerte billig varer fra Kina, dermed så var inflasjonen eller prisingen lav, så som å få lav rente. Så det som var, det var jo, og dermed så går man vekstimpulser og spekulasjonsimpulser for det lønte som låner penger. Så det som at pengepolitikken og reguleringene fungerte ikke slik som de burde. De var feil innrettet, først og fremst mener jeg.
Og hva I den grad, så det jo litt kort tid siden, men hva har man lært, eller hva tenker man om måten å overkomme økonomiske kriser på? Særlig da etter 2008-2009 har man gjort de riktige tingene?
Ja, problemet at når man skal komme over krise etter krisen har skjedd, så det egentlig veldig vanskelig. For at en finanskrise skyldes nesten alltid at det pøst for mye penger inn I systemet. Og skal du komme ut av henne, så må du pøse nye penger ut I systemet. Så det sånn forferdelig systemisk problem. Det man har lært, det vi må nødt til å føre var, vi kan ikke la det gå av hengslene, vi må være forsiktige. Og man har stilt mye sterkere, som jeg sier, egenkapitalkrav, ansvarlig kapitalkrav for bankene. I dag bankene 3 ganger og 4 ganger så solide som de var før finanskrisen. Og dermed så tåler bankene mye mer, og de mye mer bevisst på hva de låner ut penger til. Og det det viktigste vi kan gjøre. Og så har man prøvd med hjelpepakker, med egentlig subsidiert rente til de landene som var verst ute, har de strammet, og det har virket greit. Så man også lært en del av det, så krever man da disiplin av de landene som får subsidiert lån, som for eksempel Hellas.
Hvordan det her i for eksempel USA, hvor du hadde jo veldig omfattende debatt om reguleringen, og spesielt den der debatten om too big to fail, mitt inntrykk som lekmann at man langt ifra greide å overkomme det problemet, og nettopp fordi alle disse statlige hjelpepakkene som gikk inn, så sendte man et signal til markedet at hvis noe svikter neste gang, så kommer Federal Reserves eller sentralbankene til å redde ut, og det kanskje ikke noen vei utenom akkurat det, for det konsekvensene så mye verre over ikke gjør det.
Ja, for det første så ikke du en lekmann, men det greit. For det andre, ja, I USA så har du den too big to fail, og de kjent for det. Altså hvis du stor og viktig aktør, så har man rett og slett ikke råd til at du som bank for eksempel går konkurs, for det vil hemme næringslivet. Så går en bank konkurs, så går gjerne flere banker, for de har lånt penger til hverandre. Og penger det på en måte blomløp I økonomien. Det ikke verdiskapingsmiddel, men det byttemiddel som veldig viktig. Og derfor har USA grep inn. Men det veldig lett å tenke på USA som liksom det landet der. De gjør den feil hele tiden, too big to fail, og dermed kan de store aktørene bare sove I timen, for staten kommer likevel. Altså, too big to fail, det gjelder hele verden. Det gjelder Europa også. Men det bare I Europa som Så la vi den mekanismen kommer inn mye tidligere ofte I USA. Vi ser på systemet, her fare for systemet, vi må gripe inn, så systemet ikke faller sammen. Mens I USA det mer rettet på enkelte store aktører. Dem må vi berge. Så, men vi har egentlig det samme her, men vi griper inn overfor mindre aktører, og vi griper gjerne inn kanskje litt tidligere I løpet.
Men hvis det slik at den forståelsen som du nå formidler der, så jo det en utrolig invitasjon til de største bankene om å ta voldsom risiko. Det jo moralsk hasard satt I system.
Absolutt, det det. Men det jo derfor vi har så strenge regler for ansvarlig kapital. Så vi har, i Norge har vi spesielt strenge regler. Regjeringen har innført det. Finansdepartementet kan gi bankene ekstra krav på kapital. Nettopp for å styre dem, for de skal være ansvarlige oppgangstider, så de skal tåle nedgangstider. Og, og hvis vi ser tilbake til bankkrisen i Norge på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, når bankene tappte mye, så var ikke staten bare snill med bankene, ikke noe berget dem, men de overtok også eierskapet. Mm. Og, og, og faktisk så fikk jo staten overskudd på krisepakkene sine, mens aksjonærene ble nullet ut og tappte alt. Så, så, så den norske staten er ikke nødvendigvis en snill onkel. Men man er innstillt på å redde markedet. Og så klarer i USA, så, så vet man på en måte litt som aldri hvem som får støtte og hvem som får hjelp. Det, det kan variere litt. Og det kan være litt på dagsformen til presidenten. Kanskje spesielt.
Ja, men, jeg minnes jo at Wall Street Journal på lederplass anbefalte den norske løsningen i 2008-2009. Mm. Jeg måtte aksjonærene tape alle, for det gir et mye rettere signal i forhold til det som skjedde. Er du enig at det er en bedre løsning enn det som ble valgt?
Kan man diskutere om det var rett i Norge på den tiden? Altså, disiplinerende var det. Noe av problemet i den, i, rundt 1990 i Norge det var at man innskjerpet tapsavskrivningskravene, slik at bankene skrev av tap, som egentlig kanskje var unødvendig å skrive av. De mistet dem egenkapitalen, og så ble aksjonærene nullet ut. Og det var en del aksjonærer som mente var nærmest et ran. Altså man, man skrev ned, tapene ble så kunstig store, så skrev man dermed ned hele egenkapitalen, og banken var konkurs, og aksjonærene mistet alt. Og så viste det senere at man hadde skrevet ned for mye. Så ja, det, det var en på mange måter en fornuftig pakke, der man disiplinerer aktørene og eierne, men den har også den siden at en del mente at, at staten egentlig forsynte seg litt grovt og egentlig presset bankene til å gå konkurs.
Mm. Et siste aspekt akkurat denne før vi går videre til, til koronakrisen, og det er den diskusjonen om austerity i etterkant, altså det som vil spare politikk på noe som er litt i forlengelsen av det du sa om at for å redde disse systemene så bruker man bare enda mer penger, og så er det sånn inntrykk i ettertid også i eurozonen at å nei, det er så ille med sparetiltak at man kutter, for det rammer jo økonomien i hvert fall på kort sikt med fallende etterspørsel.
Ja, det blir sånn alkoholikersyndrom, ikke sant? Mm. Kommer opp til den symptomen, så er det bare å gi mer å drikke. Kris på grunn av gjeld, løsningen er, øker gjeld enda mer. Og det er på lang sikt strukturelt, så er det ingen løsning, og det ødelegger disiplin. Og det løser ikke det fundamentale problemet. Så man, når man skal løse et sånt problem, så må man kreve disiplin, man må kreve innsparing. Og det er det som er helt, jeg håper å si sprøtt, det at når det har gått over ende, når det går dårlig, så må man nødt til å kreve disiplin. Da må man kreve innsparing på en måte, hvis det er virkelig ille. Og da må man kreve innsparing fra Hellas, som egentlig ikke hadde noe å spare, så var helt barberte beinet der måtte gå og spare, og det oppleves fryktelig urettferdig. Men det er på en måte ikke så veldig mange andre veier å gå heller, for skulle man pøse på enda mer penger til Hellas, enda mer og enda mer, til slutt så sitter den på en gjeld som er helt uoverkommelig i den greske staten, og da er det ingenting annet å gjøre at andre land må ettergi Hellas gjelda si. Og hvis det skulle skje, så ville Hellas vite, og andre land ville vite, ok, her kan vi bare være fulle sjøfolk.
Det er ikke dette et veldig sånn diskutert i internasjonal økonomi, kanskje, hvor mye betyr egentlig gjeld som andel av BNP? Hva er gjelden til Japan, for eksempel? Altså, kan man komme opp i 700-800%? Altså, har det noe å si? Det er i hvert fall det.
700-800% det er noe så. Men Japan har jo lagt over 200, ikke sant? Og Island.
Jo, men, bare sammen, men har det egentlig noe? Det er jo litt dette Paul Krugman sitter og skriver, han satt i hvert fall og skrev veldig mye at dette, og det er så grusomt med de som tvinger folk til å kutte gjelden og ingenting å si, og Rogoff og hva det heter, Reinhardt som sier
det.
Ja.
Det spørs hva det landet, altså Japan, greier det. For det, hvis det ikke øker gjelden ytterligere, og du greier å betale rente og avdrag, eller rente, så er det på en måte greit. Da gjør ikke det så veldig mye. Da kan det være en måte å finansiere økonomien på. Hvis renta er lav, så kan det faktisk høyere avkastning på den lånte kapitalen enn å betale rente. Men når du kommer i den situasjonen som Hellas, der gjelder bare galopperer og blir større og større, og den greier ikke å betale rente og avdrag, og til slutt så må de ut i markedet og låne penger til, det var helt oppi 45% rente, så er det helt umulig å betjene gjelda. Så det spørs veldig hvordan tilliten i markedet, hvordan gjelda utvikler seg, og hvordan betalingsevne du har. Mm. For at du kan låne penger og høyere avkastning enn selve renter, og da gjør ikke du så mye at du låner penger. Men hvis du ikke har det, så er det en helt annen situasjon.
Mm. Den krisen som vi vel allerede er inne i som følge av koronatiltakene, hvor dypt tror du den blir?
Ja, det er helt avhengig av hvor lenge varer. Nå falt jo altså BNP med 14% på 14 dager i siste halvdel av mars. Og vi har aldri sett noe lignende. Selv jobbet med brutto, altså beregnet med nasjonalregnskap og beregnet BNP for Norge tilbake til 1816. Jeg sitter faktisk med tallene nå. Og 14% på 14 dager, det, vi har ikke tilnærmelsesvis noe sånt. Hvis det det samme i løpet av et år, så det det største fallet vi har hatt i fredstiden noensinne. 14%. Men nå sier OS til det 6,3%. Det fremdeles mye. I fredstid så må vi tilbake til 1931. For å se et like stort fall. Så det kjempemye. Men det vil være avhengig av hvor lenge krisen varer. Og så er det alltid slik at når det kommer en krise, så sier man, dette vil merke oss for livet. Nå er alt forandret. Wow! Og så går det etter et to år, og så business as usual. Altså, finanskrisen 2007-2008-2009, den satte ned spor. For det statene prøvde å løse krisen med å pøse ut penger, som ikke hadde, så de måtte også låne penger, så det ble statsfinansiell krise. Så den satt lenge i. Men de aller fleste kriser går raskt over. Og spanske syker, som formelt tok livet av 20 millioner, kanskje 50-100 millioner, og det er kjempestor virkning på økonomien, den hadde man glemt når man kom til 2021, hva effekten hadde på økonomien, og det var fra 1918 til 1920. Og på slutten av 20 så var det nesten glemt. Så det er alltid vanskelig å vite. Men jeg tror at i denne krisen så mister vi noen arbeidsplasser som ikke vi får igjen. Men så tror jeg også vi kommer til å få nye arbeidsplasser. Men jeg tror at det tar seg tid før arbeidsledigheten kommer ned på samme nivå som før, for vi har noe som heter hysterese. Det betyr at ledigheten går lettere opp under krise enn den går ned under oppgangsperiode, for man lærer seg å bli mer produktiv og mer effektiv for å spare kostnader under krisen. Så jeg tror at det kommer til å henge igjen, og jeg tror også det kommer til å henge en god del igjen i reiseliv. Der man vil se mye mindre reis og mye mindre inntekter, som er for eksempel veldig negativt for Vestland og Nord-Norge, Lofoten og Vesterland.
Mm. Men kommer ikke det veldig sånn an på, jeg holder på å si, realøkonomien eller den reelle situasjonen, hvis helsepersonell og medisinsk personell i løpet av året, for ikke å si neste år, kan si på en tillitsfull måte, dette er over nå. Nå er det ikke noen mer fare. Da er det vel ingen grunn til å tro at menneskelig atferd vil ha endret seg så mye. Da har vi lyst til å reise der vi reiste tidligere, gjør det vi gjorde tidligere. Altså, humankapitalen sitter der, alle eiendommene sitter der, og så videre.
Det kan du si. Jeg sitter i en del bedriftsstyret. Og det man sier alle plasser, wow, tenk hvor mye penger vi kan spare om vi ikke driver å reise, men heller å ha møte på Teams, eller Zoom, eller Skype, eller hva det nå skal være. Sant? Mm. Dette her er jo kjempebillig. Her kan vi spare mye, og her kan vi spare penger, og her kan vi spare penger. Og når alle sparer penger som man må, så faller jeg også etterspørselen. Så, og da kan det ta seg tid før det tar seg opp. Jeg vet ikke, jeg tenker selv at jeg skal tenke meg godt om før jeg tar en ferie i utlandet nå. Altså.
Ja, men er ikke det litt på grunn av usikkerheten? Hvis du har tillit til at det farene ved det er over, så er jo fremdeles Italia like vakker som det alltid har vært, ja. Og andre plasser og så videre. Er bare, sånn der, det er liten grunn til å tro at folk, den der naturlige interessen for å reise, så lenge man har tillit til at man ikke utsetter seg selv for nødvendig risiko, kommer til å forsvinne. Det å reise dagstur til Oslo, kan jo være at mange kutter til hvert, og det er kanskje ikke så dumt heller.
Nei da, det er jo også miljøvennlig. Men det er vanskelig å vite. Vi vet ikke hvordan atferden kommer til å endre seg. Men jeg er en av dem som tror at man ikke endrer seg så mye som mange tror. Men på det med reise, så det en forventning. Altså flyselskapet bygger ned flåten, ikke sant? Og man snakker om å redusere antall ansatte ganske kraftig. Så der er en forventning om at det tar litt tid, for det tar så opp. Så det klart at en del bedrifter kommer til å gå konkurs og forsvinne innen perioden også. Og de må jo erstattes.
Ola, helt til slutt, med tanke på den usikkerheten som her, hvis du skulle gitt noen råd til politikerne, eller hva man bør være opptatt med i denne situasjonen, hva vil du si det viktigste rådet?
Ja, hvis jeg skal si til politikerne, så har de laget krisepakker, der man kompenserer for nedstenging av økonomien. Og det er på en måte forståelig, for det er politikerne som har stengt med økonomien, og da skal man kompensere for det. Det er moralskt. Og det har også med å berge arbeidsplasser. Men skal man på sikt berge næringslivet, så kan man ikke lenger premiere nedstenging. Da må man premiere produksjon. Slik at da må disse kriseløsningene, krisepakkene, må endres fullstendig. Det er dem som produserer som må få insentiv til å produsere i stedet for å få insentiv til å stenge ned og låse ned. Et eksempel, vi har permitteringsordninger nå, der arbeidsgiver betaler 2 dager, og så får man 100% lønn en periode etterpå. Veldig gunstige permitteringsordninger som staten dekker. Det er veldig fristende å ta dem. Alternativet er jo å la arbeidsstyrken gå og få 4% rabatt på arbeidsgiveravgiften. Med andre ord, hvis du lar arbeidsstyrken gå, så får du bitteliten rabatt, bitteliten støtte. Men permitterer du dem, så får du dekt omtrent alt. Og så med det, du kan få dekt 70% av faste kostnader over en egen andel på 5000 kroner det blitt nå. Ok, da kan du legge ned, du kan permittere arbeideren, du får dekt mye av dine faste kostnader, og du kan stå ved stormen. Men hvis du velger å produsere og velger å produsere, så har du en hel masse variable kostnader. Den får ikke du dekt. Så, og bare en liten del av arbeidsgiveravgiften får du rabatt på. Slik at vi premierer nedstenging, og vi straffer den som prøver å produsere. Og der må man nødt til å legge om når smitta er ferdig med å gi seg, og vi skal videre, og økonomien trenger å gå. Så må krisepakkene forandres meget sterkt.
Ola, tusen takk for at du var med i Civita-samtalen. Dersom du liker det du hører av Liberal Halvtime, og har lyst til å støtte oss, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Eller du kan tipse en venn eller to på sosiale medier om podcasten. Da bidrar du til å øke synligheten vår, og muligheten vår til å nå enda flere lyttere. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, send en e-post på erik@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. Og la meg også benytte anledningen til å ønske fortsatt god sommer. På gjenhør.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.